Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас ушанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы затрыманыя 4 чалавекі. 30 кастрычніка адбудзецца выязны суд, які вырашыць, ці пераводзіць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў турму. Беларусь наведалі сябры клубу каталіцкай інтэлігенцыі з Польшчы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У годзе апазацыйнай акцыі ў цэнтры Масквы сёння былі затрыманы некалькі апазацыйных актывістаў, у тым ліку Алексей Навальны, Сергей Удальцоў і Ілья Яшын. Яны ўдзельнічалі ў серыі адзіночных пікетаў супраць рэпрэсію і катаванняў. Акцыю пачалі Навальны і Яшын, якія сталі недалёка ад будынка ФСБ на Лубянцы, на адлегласці некалькі дзесяткаў метраў адзін ад аднаго. Яны трымалі ў руках плакаты з надпісам «Я супраць рэпрэсію і катаванняў». Пазней да акцыі далучыліся іншыя апазіцыянеры. Яны заяўляюць, што адзінкавыя пікеты не патрабуюць дазволу ўладаў. Паведамляецца, што затрыманых апазіцыянераў выпусцілі з паліцэйскага пастарунку, ім прад'явілі абвінавачанні ў правядзенні санкцыянаваных акцыяў, разгляд адміністратыўных справаў у судзе прызначаны на 30 кастрычніка. Ва ўкраіне сёння дзень цішыні. Напярэдадні парламенцкіх выбараў забаронена любая агітацыя. Выбары праводзяцца па змяшанай сістэме. Па 225 дэпутатаў абіраюцца па партыйных спісах і ў мажарытарных акругах, у якіх можна балятавацца альбо ад партыі, альбо шляхам самавылучэння. Парог яўкі выбаршчыкаў законам не прадугледжаны. Ва ўкраіну прыбылі 3800 міжнародных назіральнікаў. Паводле апытанняў, лідарам сярод палітычных арганізацый з'яўляецца кіроўная партыя рэгіёнаў, на другім месцы аб'яднаная апазіцыя партыі «Бацькіпшчына» і «Фронт змін» і партыя Віталія Клічко «Удар», на трэцім – «Кампартыя Украіны». У Сырыі паводле дадзеных праваабаронцаў сёння зноў адбыліся сутыкненні, якія прывялі да ахвяраў. У прыватнасці акты гвалту, зарэгістраваныя ў правінцыі Дамаск, у гарадах Алепа на поўначы краіны і Дарэа на поўдні, а таксама на ўсходзе Сырыі. У пятніцу, калі пачалося мусульманскае свята ахвярапрынашэння, у звязку з якім было абвешчана замірэнне паміж бакамі канфлікту, у Сырыі загінулі 146 чалавек. Пра гэта паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Праваабаронцы лічаць, што спроба замірэння правалілася. Еўрапарламент паведаміў сёння аб адмене візіту ў Іран пяцярых сваіх прадстаўнікоў у сувязі з адмовай іранскіх уладаў дазволіць ім наведаць у турме двух дысідэнтаў. Гаворка ідзе пра юрыста і праваабаронцу Насрын Сатудэ і кінарэжысэра Джафара Панахі. Абодва яны былі ў пятніцу ўганараваныя прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі, якая прысуджаецца Еўрапарламентам. Чакаецца, што адвакаты былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі абскардзяць ягонае турэмнае зняволенне за ўхіленне ад выплаты падаткаў. СМІ паведамляюць, што апеляцыя будзе пададзена да 10 лістапада, а разгляд яе можа заняць некалькі гадоў. Сам 76-гадовы Сильвіо Берлюсконі назваў вынесены яму вырак вынікам працы палітызаваных суддзяў. У пятніцу суд у Міляне прысудзіў Берлюсконі да 4 гадоў турмы праз нейкі час тэрмін пакарання скарацілі да года, спаслаўшыся на закон аб амністыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.